Bandaw ka fanga dafirilen kɔ sɔrasiw ye dɔgɔkun tɛmɛlen bɛ kɛ k'u yɛrɛ ɲɛfɔ a ko la. A laban kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laadakuntigiw ta ye jumadon. Fanga dafirilaw ka ɲɛmɔgɔ kolonɛli Asimi yɛrɛ ka ɲɛfɔli filɛ.
Parce que n'i y'a ye minisiri fila minnu bɔra la ni garidiw don olu mɔgɔw n'i y'a ye transition sigira 18 août la olu ne bɛɛ an bɛɛ de jɛra ka 18 août kɛ ɲɔgɔn fɛ. Fanga ɲɔngiri la risque ba de don. N'i y'a risque ta fo ka t'i ka diɲɛlatigɛ ban a risque b'i sigi. N'a fɔra ko olu mɔgɔ fila minnu y'o risque ta k'u den n'u muso ka vie bila en danger k'a fɔ ko na olu bolo b'o nin ko la o bɛna ni kɔlɔlɔba ye. Parce que u mɔgɔ fila bɛɛ bɛ bɔ garde nationale la a bɛna ni sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna fɔ dɔ ye dɔ janfa. Muguci o de tun bɛ ka jamana in bɛlɛn fura foyi kun t'a la. An yɛrɛ y'a fɔ président ɲɛna an b'a kɔrɔ de e ka taa o k'a sɔrɔ bunamadenw ɲin ka bon.
Ale ko olu ma dabɔ ŋaniya wɛrɛ kama.
An ka hakilina min b'an na dɔrɔn o ye jamana ka basigi ye jamana ka lakana. Transition mana ban an bɛ se ka election kɛ election jɛlen k'u bɛna président ɲuman sigi président min b'a to an tɛ segin an kɔ bilen. Solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma. An ka jamana man kɔlɔsi bi an kelen ta tɛ bilen dɛ ko caman bɛ jamana in kɔfɛ ni mɔlɔ ma bɛn mɔgɔ wɛrɛ b'u sɔgɔ an ka jamana na.
A ko ma bɛn faso jama tɔn dɔw ma cogo si Adam Diko y'o dɔn mɔgɔ ye.
Peuple malien sɛgɛnna nin ko min bɛ ka kɛ nin tɛ peuple malien nɔ ye mun ye société civile anw b'an ka plainte kɛ ka taa n'a ye procureur fɛ.
O jumadon kelen in na Mali Cour Constitutionnelle ye colonel Asimi yamaruya ka kɛ jamanakuntigi ye. Bakari Ndao hakilinata filɛ o ko la.
N'a kɛla ye ban o y'a balen sinɔn k'a sɔrɔ a ma k'a ye a tun ka na a man di ne ye.
Munna
parce que o ka baara tɛ bɛɛ bɛ marifa tigi ka baara dɔ jamana in kɔnɔ yan mɛ n'a fɔra ko marifa tigi nana bila jamana ko jɛn bɛ taa kungo la ka na.
K'a sɔrɔ bɔlɔlɔ barodaw kan dɔgɔ furancɛ tɛmɛlen in na Asimi kanubagaw y'a tanunikanw caman fɔ an ka nin cɛ ka nisɔndiyakanw lamɛn.
Asimi kɛra président ye M5 mɔgɔw b'a kɔ.
Labɛnw bɛ kɛla surasiw kɔkɔrɔmadoli kama kati yan bi sɔgɔma ɲi na sifinw bena bɔ Mamadu Seri Jara b'olu ɲɛ.
Politikimɔgɔw ani surasiw ne bolo a bɛɛ lajɛlen ni maliyɛn ye ni fanga maɲi kote dɔ la kote dɔ fɛnɛ ka asiya ye. Parce que mali la an ka jatimɛ politikimɔgɔw b'u yɛrɛ to communauté internationale bolo u b'u yɛlɛma k'u k'u sago ye hali n'u ka kɔsana déclaration jatiminɛ i b'a ye depuis faransi kumara u bɛɛ lajɛlen u ka kuma fɔ ka taa faransi ta nɔfɛ. Faransi dun b'a ka intérɛt de nɔfɛ surasiw ye nin bɛɛ lajɛlen ni faamu an be se ka min ye dɔn o ye k'u akɔnpaɲe u y'a fanba cogo min na ala ka baara ta fanga duu ma pour que mali be se ka
jamana fan wɛrɛw la a b'o cogo kelen na. Lamisa Sangare Kati, VOA Bamara.